Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze. Šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Marka 2. Nodaļā. Pēc dažām dienām Jēzus atkal ieradās Kapernaumā. Ļaudis uzzināja, ka viņš ir namā. Tik daudz ļaužu sapulcējās, ka pat durvi priekšā vairs nebija vietas. Viņš runāja uz tiem. Te nāca četri vīri, kas nesa pie viņa kādu paralizēto. Ka ļaužu pūļu dēļ tie nevarēja viņam piekļūt. Tie atsedza jumtu namam, kur viņš bija. Un jumtu uzplēsuši, nolaida gultu, kurā paralizētais gulēja. Jēzus, redzēdams viņu ticību, sacīja paralizētajam. Dēls, tavi grēki tev ir piedoti. Bet tur sēdēja daži rakstu mācītāji un tie sprieda savā sirdīs. Kā viņš tā runā? Viņš zaimo, kurš gan cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs. Un tūlīt Jēzus savā garā nomanīja, ka viņi tā domāja un viņiem sacīja. Kādēļ jūs tā spriežat savā sirdīs? Kas ir vieglāk sacīt paralizētajam, tev tavi grēki ir piedoti? Vai sacīt, celies, ņem savu gultu un staigā. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Un tad viņš sacīja paralizētajam. Es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Viņš tūlīt piecēlās un gultu paņēmis, izgāja ārā visu priekšā un visi izbrīnījās un slavēja Dievu sacīdami. Neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dāri mūsu sirdis un prātus gaišus, lai mēs grēkam iegā, neiemiegam un neguļam, lai tavi evaņģēlija vārdi mūs modina, atdzīvina, stiprina un vada. Ka mēs līdzi tavu vārdu patiesībā pārvērsti, topam tavu vārdu apliecinātāji. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijas mums māca un atgādina, cik liela dāvana ir grēku piedošana. Kad Dieva acīs, tā ir lielāka par visām citām dāvanām, kādas vien mums šai pasaulē dotas. Par veselību, jā, un pat par pašu dzīvību. Tāpēc šīs dienas evaņģēlijas ir ļoti rūpīgi jāapdomā, jo viņš nemāca to, tā tiešā un uzreiz redzamā veidā. Bet mēs redzam mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu, mums itin kā uzdodot vienu jautājumu pēc otra. Un vai mēs pareizi šos jautājumus pratīsim atbildēt, no tā ir atkarīgs arī tas, vai mēs sapratīsim, ko viņš mums ar to ir gribējis teikt. Tā mēs lasām par kādu notikumu, kas pēc visa spriežot ir noticis tūdaļ pēc tam, kad Jēzus ir savu kalna runu runājis. Kopā ar mācekļiem būdams kādā plašā vietā, pakāpdamies kalnā, un savu mācekļu pulka vidū Viņš atdarīja savu muti un mācīja ļaudis. Liels ļaužu pūlis apkārt klausījās. Un kad viņš bija beidzis, tie brīnījās, sacīdami. Šis nerunā kā mūsu rakstu mācītāji, bet kā pats visvarenais. Tik neparasts bija šis viņu secinājums, un to viņi bija nopratuši no dzirdētā vārda. Un tūdaļ pat, kad Jēzus cēlās no kalna, viņam pienāca klāt kāds spitālīgais, kas ar droši vien kaut ko par Jēzu bija dzirdējis, bet varbūt kaut ko no viņa runas, lai gan viņš nedrīkstēja nemaz tuvoties ļaužu pulkam. Un viņš Jēzu uzrunādams sacīja, kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un Jēzus roku izstiepis sacīja, aizskārdams šo spitālīgo, es gribu, topi šķīsts. Un tūdaļ spitālība no šī cilvēka nogāja, un Jēzus viņam piekodināja nevienam to nestāstīt un neteikt, bet viņš izgāja papkārtni visur to daudzinādams. Un tad Jēzus atkal atgriežas Kapernaumā, kur viņš dzīvoja, savā namā. Ļaudis ir pacilāti, aizrauti un aizgrābti. Viņi grib dzirdēt vēl un vēl. Mēs redzam, ka tur ir noticis kaut kas tāds, ka cilvēku sirdis un ausis ir atvērušās vārdam. Bet mēs redzam, tur ir kādi ļaudis, kuru mīļam draugam ir notikusi liela nelaime, kur vajadzīga neatliekama palīdzība, kur viņu draugu ir ķērus trieka, ka viņš lielās sāpēs, nespēdams kustēties, ir pie savas gultas piesiets. Un tad viņi nes viņu šīs gultas kā uz nestuvēm pie Jēzus ticībā saprazdami, ka Jēzus gan varēs šeit palīdzēt pie šīs ļoti smagās lietas, pie tās, kas skar cilvēka veselību un pašu dzīvību, kur mēs esam dzirdējuši un arī paši kādreiz tā teikuši veselību vēlēdami, ka tas taču ir ļoti svarīgi, ka tas ir galvenais, jo ja jau būs veselība, tad būs viss pārējais. Savā ziņā jā. Ja būs veselība, tu varēsi lietot šīs pasaules lietas. Bet tas vēl nav viss pārējais. Tās ir tikai uz laiku šeit palietošanā mums dotas. Arī mūsu pašu miesa. Reiz tā būs jāatstāj. Reiz pīšļi paņems to, kas no pīšļiem nācis atpakaļ. Un arī visas citas lietas tad būs jāatstāj un jānoliek. Un tad cilvēks vaicā, vai tiešām tas ir viss? Nē, mīļo cilvēki, tas nav viss. Viss. Īstais vēl tikai priekšā. Vai nu, ja tu esi tikai šīs pasaules cilvēks, ja priekšā ir īsta un mūžīga elle, vai ja tu esi Dieva bērns, tev ir īstas mūžīgas debesis, augšām celšanās un nākamā godības valstība. Un tur ieiedams, tu vairs nebēdās par to, ka bija slims vai tev kas kaitēja. Un ja kāds ellē nonākdams pieminēs savu bijušo veselību un labklājību, ak, ko gan tas viņam dos? Viņš būtu gatavs ellis ciešanās atdot visu savu veselību un labklājību, kaut tikai viņš varētu nebūt šajā ļaunajā vietā. Un te nu lūk, viens bija pienācis pie tās robežas, kur stundas un dienas var būt skaitītas. Kādu vīru bija ķēru strieka. Par laimi viņam bija 4 draugi, kas bija ticīgi un zinoši. Viņi ņēma savu biedru un es pie Jēzus. Bet tur viņi redz, ka pie Jēzus nemaz tik vienkārši nevar tikt klāt. Ka apkārt viņam ir sapulcējušies ļaudis. Kā mēs to arī lasām, ka tajā laikā viņa kalpošanas pašā sākumā, kad viņš bija Kapernaumā, ļaudis spiedās klāt un bija viņa namā tā, ka pat nebija laika maizi ēst. Ka viņa radinieki nāca pie viņa, lai viņu savaldītu. Tik cilvēkiem bija atvērtas sirdis Jēzus vārdam. Un tā kā tur nebija kāda rinda ar klibiem, tizliem, vārgiem, kur varētu domāt, ka Jēzus viņus dziedinās un viņi varēs savu biedru pienest klāt, ka Jēzus arī viņu varētu dziedināt. Bet kur bija ļaudis, kas bija gatavi klausīties vārdu dienām un naktīm? Viņi saprata, ka viņu piekļuve Jēzum nebūs tik vienkārša. Un šie vīri dara ko pavisam neparastu. Vai Jēzus nams varbūt bija uzcelts kalna nogāzē, kur kādreiz kalnā celtiem namiem jums atduras pret kalnu nogāzi, ka var pakāpties kalnā un tad tikt uz tā jumta. Vai arī uzrāpušies pa kāpnēm uz jumta terases, viņi izjauc šo jumtu, izveido tādu kā caurumu, kā lūku un ar virvēm nolaiž savu biedru pie Jēzus kājā. Viņi neko nesaka, vismaz mēs nelasām. Viņi vienkārši noliek pie Jēzus kājām. Redziet, mīļie, tur ir arī ļoti liela ticības gudrība. Ļoti liela. Kur kādreiz mēs gribētu pateikt Dievam priekšā, kas viņam būtu jādara. Jēzu pamācīt. Šo tev Dievs būs dziedināt. Šim tev Dievs būs palīdzēt. Šo būs piecelt no slimības gultas. Šo atkal darīt veselu. Viņi tā nesaka. Viņi nolaiž šo vīru pie Jēzus kājām. Itin kā savā sirdī sacīdami, tu zini, kungs, kas šim cilvēkam vajadzīgs. Tu zini, kas viņam ir vissvarīgākais. Tu zini, vai viņa dienām jāturpinās vai tulīt jāizbeidzas. Bet te nu viņš ir tavā priekšā un viņš neko vairs nevar izdarīt savā labā. Mēs viņu noliekam tev pie kājām. Cik liela un brīnišķa šāda ticības gudrība. Kur noteikti šai gudrībai varēja skriet pa priekšu sirds, sacīdama, Jēzum šis vīrs jādziedina. Viņš vēl ir tik jauns, viņš vēl varētu padzīvot. Redzi, pirms ar viņu notika šī lieta, viņš bija gluži vesels. Nekas viņam nekaitēja. Un tā pēkšņi viņš ir uz slimības gultas nāves priekšā. Varbūt, ka viņa sirds gribēja sacīt kaut ko arī, kas Jēzum būtu jādara. Bet viņi nolaiž viņu pie kājām tam, kurš zina. Kurš zina, kas un kā, kam ir vajadzīgs. Un kas un kā un kam ir jādara. Un viņš spēja to darīt. Un Jēzus, redzēdams daudz vairāk nekā cilvēka acis redz, ar savām gaišajām, spožajām, caurredzošajām acīm, kas redz izsiržu domas, ne tikai tad, kad tās kaut kur sirdī kūņojas, bet arī vēl pirms tās sirdī nākušas. Viņš redz tās no tālienes. Viņš uzlūko šo paralizēto un redzēdams viņa biedru ticību. Saka paralizētajam: Dēls, tavi grēki ir piedoti. Šeit ir divas ļoti svarīgas lietas. Vispirms, cik daudz iespēja cilvēka ticība, kur mums ir pamācība visos tajos gadījumos, kas ir šim līdzīgi, kur varbūt kādi ļaudis ir dzīvojuši šajā pasaulē, ne par ko nebēdādami. Būdami ir tik gudrām un lielām galvām, ka tur ne svētie raksti, ne cilvēku pamācības, neko nav varējuši palīdzēt, neko ieskaidrot, nekādā veidā Dievam tuvāk bīdīt, bet ka mēs savu cerību neatmetam. Mēs zinām vienu, pie kura kājām mēs varam nolikt savās lūkšanās, savus mīļos un sevi pašus. Un tur, kur cilvēks vairs pat nevar pateikt, es esmu grēkojis un man ir ļoti žēl, jo viņš ir paralizēts. Viņš nevar vairs ne raudāt, ne smieties, ne sūdzēt, ne lūgt. Viņš ir kā koka vai akmens bluķis. Jā, bet dzīvība vēl ir viņā. Un tad šie ļaudis, kas varbūt būs arī dzīves laikā viņam ko sacījuši un mācījuši, un neko nav varējuši panākt. Viņi tomēr nāk ticībā pie tā, kurš zina visas lietas. Kurš pēdējā brīdī zina cilvēku atgriezt. Prot un zina. Un cik daudz ir šādu gadījumu. Cik ārkārtīgi daudz. Kur visi lielie pārgudrinieki, ne visi, protams, bet daudzi, kas bija gatavi strīdēties, un pa Dievam bārdā, kā saka cilvēki, ķerties ar savu gudrību, ar savu pretestību, ar saviem strīdiem. Kad pēkšņi nāve viņu priekšā stājas. To nelaimīgi, izmisuši, bēdīgi. Viņu lielās un gudrās galvas saraujas pavisam maziņas, muļķīgas un nezinošas. Ja agrāk viņi viss varēja pamācīt un visiem dot padomus, tad, kad viņi ir bez padoma, viņi ir izmisuši. Un ja viņš pat to nevar pateikt, ja viņš pat to nevar sūdzēt, ja viņš pat nevar pateikt, es esmu grēkojis pret Dievu, jo viņa lūpas ir mēmas tapušas. Un tā var notikt. Tad Jēzus redz šāda cilvēka sirdi. Un mēs redzam, ka viņš tur ir ieraudzījis šo mazo nobijušos izmisumā iekritušo dvēseli, kas tanī miesā vēl ir. Tas, ka viņš to redz, to mēs redzam no viņa vārdiem. Viņš saka: Dēls. Paga, kāds dēls? Varbūt Jēzus savās miesas dienās bija jaunāks par šo paralizēto cilvēku. Mēs zinām, ka Jēzum, kad viņi sita krustā, bija tikai 33 gadi. Viņš jau nevarēja to sacīt ar tām tiesībām, ko dod sirma galva un sirma bārda. Bet tā bija balss no mūžības, paša Dieva balss, kas sacīja šim cilvēkam dēls. Tā nebija miesas balss, tā nebija cilvēku gudrības balss, tā bija Dieva žēlastības un mīlestības balss, kas zina katru savu radījumu, kas viņam vajadzīgs. Un Jēzus saka, tavi grēki tev ir piedoti. Citur mēs lasām ņemies drošu prātu, kas parāda, cik ļoti šis cilvēks ir izbijies, un Jēzus to redz un zina, jo citādi nemaz nevar būt. Viņš saka, tavi grēki tev ir piedoti. Un ja tajā brīdī ļaudis būtu nākuši pie saprašanas, ka šis cilvēks patiesībā visu, kas viņam vajadzīgs, ir ar šiem brīnišķajiem vārdiem, tavi grēki tev ir piedoti, ir jau saņēmis. Ka viņš ir saņēmis to galveno, ko Dievs tur par galveno. Nevis to, ko cilvēki saka, ka tā esot veselība. Bet viņš ir saņēmis grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīga dzīvība Jēzu Kristu mūsu kungā, kā mēs to šodien dzirdējām vēstulē romiešiem. Bet mēs redzam, cilvēki vēl aizvien to nesaprot. No tā, ka Jēzus rīkojas tik neparasti. Viņš nedziedina uzreiz šo cilvēku. Kā viņš varbūt ir simtiem reižu un desmitiem reižu pirms tam dziedinājis. Viņš tikai pasaka, tāvi grēki ir piedoti. Jo viņš zina šī cilvēka dzīvi. Viņš zina viņa sirdi. Viņš zina, ka šo cilvēku, kurš ir stājies no jau mūžības vārtos, nomoka un nospiež. Un varbūt šim cilvēkam būtu bijis labāk, ja viņa mīļie draugi tūlīt pat viņu būtu nesuši, un viņš būtu šādā žēlastībā arī no šīs pasaules aizgājis. Varbūt viņam tas būtu labāk. Es esmu to dzirdējis no viena otra kristieša, kurš ir nedziedināmi slims un paļāvībā un Dieva mierā gaida savu atraisīšanās brīdi. Kad šie cilvēki, kuru mūžs ir bijis raibu raibais ar visādiem grēkiem, ar visādām posta lietām, kur viņš nevar vairs uzticēties ne savai miesai, ne savam prātam, kā viņš to ir pieredzējis savā iepriekšējā dzīves gājumā. Un tad es esmu dzirdējis viņam tādu liecību. Es zinu, ka man drīz jāaiziet. Bet ja man kāds piedāvātu dziedināšanu, es negribētu. Jo es tagad esmu gatavs. Es tagad zinu, ka es aiziešu no šīs pasaules un nokļūšu debesīs. Bet ja man vēl dos 10 gadus klāt, šajā pasaulē es zinu, kāds ir mans prāts. Viņš var sagrozīties vienā brīdī. Viņš var izmainīties un man ļoti baili atkrist. Atkrist savos vecajos grēkos. Atkrist no Dieva. Bet tagad es esmu gatavs. Es esmu žēlastību saņēmis. Es varu mierīgi doties no šīs pasaules prom uz debesīm. Redziet, arī šim cilvēkam droši vien tas būtu bijis arī ļoti labi. Jo Jēzus pirmajā brīdī, kā šķiet, nemaz negrasās neko vairāk sacīt. Gandrīz vai tā, Dēls, tavi grēki ir piedoti. Tagad ņemiet un nesiet viņu prom. Protams, tas ir pārsteigums. Ļaudis varētu justies mazliet vīlušies, kā viņi arī bieži vien ir vīlušies reliģijas lietās. Ja Dievs tūdaļ neatrisina tās problēmas, ko viņi tur par problēmām, tad viņi ir vīlušies. Ak, evaņģēlijs, mūžīgā dzīvība, grēku piedošana, Kristus miesa un asins, kaut kādas tālas un svešas lietas, tas viņam šķiet. Kas gan tas ir pret manām problēmām? Un tur Dievs nav palīdzējis, nav uzklausījis, kā es viņam teicu. Protams, ne tādi bija šī cilvēka biedri. Tie neteica, kas Jēzum jādara. Viņi tikai bija likuši pie Jēzus kājām savu nelaimīgo biedru. Izbijušos nāves vārtos stāvošu grēcinieku. Tagad viņš ir saņēmis no paša dzīvības kunga grēku piedošanu. Bet tur sēž kādi rakstumācītāji, un arī viņu sirdžu domas redz pestītājs. Tie ar neko nesaka. Viņi klusē, bet viņu sirdīs vissvārās un doma trends. Viņi domā savā sirdī, ko viņš tādu runā. Viņš zaimo, kurš cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs. Jums ir liela taisnība, mīļie rakstumācītāji. Tikai žēl, ka jūs neredzat, ka tas, ko jūs esat pateikuši, arī ir piepildījies, ka tā piedošana, kas nāk no viņa dēla, ir Dieva piedošana. Ja viņš ir pats Dieva dēls, kuru Dievs sūtīs pasaulē, lai viņš grēcinieku grēkus dzēstu. Un tad Jēzus savā garā nomanījis, ka viņi tā domā, jautā viņiem, kādēļ jūs tā spriežat savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Sacīt paralizētajam, tev tavi grēki ir piedoti, vai sacīt celies, ņem savu gultu un staigā. Neviens neatbild. Ko atbildētu jūs? Katrs ik viens. Es neprašu atbildi, ka jūs izteiktu skaļi, bet ka jūs nopietni par to pārdomātu. Kas ir vieglāk? No vienas puses, uz mums kā cilvēkiem skatoties, varētu sacīt, tik tiešām ir vieglāk sacīt, tavi grēki ir piedoti. Mēs to dzirdam no mācītājiem, mēs to kādreiz sakām viens otram pamācīdami, bet tas, ka mēs to varam sacīt, tas, ka mācītāji var pasludināt un dot nabaga grēciniekiem grēku piedošanu, viņi to nedara no sevis. Viņiem tas ir viegli, bet tam, kurš to nopelnīja, tas nebija viegli. Viņi to dara Kristus krusta nopelna spēkā. Kur lai mācītājs un jebkurš kristietis otram varētu sacīt, tavi grēki ir piedoti. Netika iedoti tikai vārdi, pareizie vārdi, ko izsacīt, bet tika samaksāts par šiem grēkiem. Ar Kristus krusta ciešanām un nāvi, ar visdārgāko maksu, kāda viena šai pasaulē ir, kur Dieva dēls nācis šķīstā bezgrēcīgā miesā, kur tikai viens cilvēks šai pasaulē, visas radības cerība, paties Dievs un paties cilvēks Jēzus Kristus, devās nāvē, lai mūs, kas nebijām pasaules cerība, kas bijām visas radības bezcerība savos grēkos, lai mūsu grēkus dzēstu, un tad vienkāršā vārdā šo žēlastību ietērbdams un dodams varētu savai draudzei dāvināt atslēgu varu un grēku piedošanu. Šo vislielāko dārgumu, par kuru viņš samaksājas ar savām asinīm un ar savu pašu dzīvību. Mums to sacīt viegli, bet viņam tas nozīmē krustu. Savukārt mums sacīt paralizētajiem celies ņem savu gultunei mājās, un kad tas notiktos, būtu neiespējami. Varbūt kādi īpaši ticības ļaudis, par kuriem kādreiz dzird, ka tādi ir, bet pie viena īsta klāt 99 blēži, kur ar mēs vairs nevaram tikt skaidrībā kādreiz, kā tas īstenībā ir. Tad nu lūk, par to, lai šis cilvēks celtos, ņemtu savu gultu un iet staigāt, Jēzum nebija savs asins jālei. Tur pietika ar viņa visspēcīgo vārdu, kas var mirušajam sacīt, lācarnāc ārā no kapa, kas var vētrai sacīt, klusu rimsties, kas var sakaltušajai rokai sacīt, topi dzīva, un cilvēkam, kuram ir šī roka, tikai pateikt, izstiep savu roku, un viņš to izstiepi. Par to viņam nevajadzēja mirt. Un tas arī viss paliek šai pasaulē. Gan tas, kuram bija sakaltusi roka, gan tas, kurš nāca ārā no kapa, gan tas, kurš piecēlās, paņēma savu gultu un aizgāja todien uz mājām vesels. Viņi visi sen satrūdējuši. Tas nebija galvenais. Galvenais bija tas, ko Jēzus sacīja. Dēls, ņemies drošu prātu. Tāvi grēki ir piedoti. Un ja tik viņš izgāja cauri visiem pārbaudījumiem, kas tā īsti sākās pēc tam, kad viņš bija paņēmis savu gultu un aizgājis uz savām mājām, un tad likās vakarā gulēt ar vissvētākajām domām, vienu dienu, otru, desmit, varbūt simts. Un tad kādu rītu atkal piecēlās pavisam citāds cilvēks ar citādām domām, citādiem ceļiem, kuriem atkal vajadzēja cīnīties ticības cīņu un atgriezties. Mēs nezinām. Bet mēs ceram, ka to vārdu spēkā, ko viņš saņēma kā pirmos, vēl nespēdams pakusināt nevienu savu locekli, nespēdams izdarīt vairs neko un pateikt neko, ka tas palika pie viņu uz mūžu. Tāvi grēki ir piedoti. Kur tu esi tapis, mūžības tēva dēls un debes tēva bērns, un vari saukt uz to, kas radīs debesis un zemi un valda, un nosaka visus likteņus, mūsu tēvs debesīs. Kad tu paliec savu šo grēku piedošanu, par kuru tik dārgi samaksāts. Un tad cilvēki, kas redz vienu tikai dzird un otru redz, Viņi redz, ka šis cilvēks ņem savu gultu un iet mājās, un mēs saprotam, kāpēc Jēzus viņu dziedināja. Lai tiem, kas apkārt, lai tiem, kas to redz, būtu drošība, ka tā piedošana, kas nav redzama, kas būs redzama tikai mūžībā, ir droša un uzticama, jo nāk no tāda vīra mutes, kura vārdam paklausa viss. Viņš nemelo. Viņš ir paties. Un mēs lasām citos evaņģēlijos nevien to, ka ļaudis izbrīnījās un slavē Dievu sacīdam, neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši. Bet tie slavē Dievu par to, ka Dievs tādu varu cilvēkiem devis. Un svētīgs un laimīgs tas, kurš to sacīdams domāja grēku piedošanu, kas savu Jēzu Kristu dota viņa draudzei, kā pestītājs to teicis, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie taps piedoti, kam paturēsit, tiem tie paliks. Redziet tādu varu, Dievs cilvēkiem devis, jo Kristus mūsu grēkus ir izpircis un par tiem samaksājis. Viņam gods slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.